Θα ανοίξουμε τις γραφές μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, σελίδα 958. Ας το. 958. Στο 19 εδάφιο, αδελφοί, θα ξεκινήσουμε από το 19 εδάφιο μέχρι και το τέλος. Είναι το κεφάλαιο του κατά Ιωάννη, το κάπα, το 20 δηλαδή. 20-19. Το εσπέρας λοιπόν της ημέρας εκείνης, της πρώτης της εβδομάδος, ενώ εθήρια ήσαν και κλεισμένε, όπου οι μαθηταί ήσαν συνηγμένοι δια το φόβο των Ιουδαίων, ήρθε ο Ιησούς και εστάθη εις το μέσο και λέγει προς αυτούς, ειρήνη ημίν. Και τούτο λοιπόν έδειξε εις αυτούς τας κύρας και τας πλευράς αυτού. Εχάρισαν λοιπόν οι μαθηταί οι δόντες των Κύριων. Είπε δε πάλιν προς αυτούς ο Ιησούς, ειρήνη ημίν, καθώς με απέστειλε ο πατήρ και εγώ πέμπω εσάς. Και τούτο λοιπόν ενεφύσισε και λέγει προς αυτούς, λάβετε πνεύμα Άγιο. Αν τινόν συγχωρήσετε τα αμαρτίας, είναι συγκεχωρημένε εις εσάς, εις αυτούς. Εάν τινόν κρατείτε, είναι και κρατημένε. Θωμάς δε, εις εκ των δώδεκα, ο λεγόμενος δίδυμος, δεν ήτο με ταυτόν ότι ήρθε ο Ιησούς. Έλεγον λοιπόν προς αυτόν οι άλλοι μαθηταί, είδομεν τον Κύριο. Ο δε είπε προς αυτούς, εάν δεν είδω εν τες χερσήν αυτού τον τύπο των ύλων και βάλω το δάχτυλό μου στον τύπο των ύλων και βάλω τη χείρα μου στην πλευρά αυτού, δεν θέλω πιστεύσει. Και μεθημέρας 8 πάλιν ήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Έρχεται ο Ιησούς ενώ εθήρια ήσαν και κλεισμένε και εστάθη εις το μέσον και είπε, ειρήνη ημίν. Έπειτα λέγει προς το Θωμάν, φέρε το δάχτυλό σου εδώ και ειδέ τας χείρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνω άπιστος αλλά πιστός. Και απεκρίθη ο Θωμάς και είπε προς αυτόν, ο Κύριός μου και ο Θεός μου. Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, επειδή με είδες Θωμά επίστευσας, μακάρι όσοι δεν είδον και επίστευσαν. Και άλλα πολλά θαύματα έκαμε ο Ιησούς ενώπιον των μαθητών αυτού, τα οποία δεν είναι γεγραμμένα εν το βιβλίο τούτο. Ταύτα δε γράφησαν για να πιστεύσετε ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, και πιστεύοντες να έχετε ζωή εν το νόματι αυτού. Τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί πραγματικά έκανε ένα μεγάλο έργο μέσα στη ζωή μας με την Ανάστασή Του. Μας έδωσε τη δυνατότητα να μπορούμε να βλέπουμε το μέλλον με ελπίδα, και η ελπίδα μας είναι σίγουρη και βέβαιη, είναι άγκυρα, λέει, ασφαλής και βεβαία. Το Ευαγγέλιο, αδελφοί, απευθύνεται στην ψυχή μας. Μπορεί να απευθύνεται κατά ένα μέρος και έχει τη λογική να απευθύνεται και στο νου μας και στο σώμα μας, αλλά κατά μεγαλύτερο μέρος απευθύνεται στην ψυχή μας. Η ψυχή μας είναι αυτή που πρέπει να πάρει τη θέση απέναντι στον Κύριο και στην αιώνια ζωή, γιατί αν δεν σώσουμε την ψυχή μας και κερδίσουμε όλο τον κόσμο, δεν ωφελούμαστε τίποτα. Αυτό που έχει αξία είναι η ψυχή μας να έχει τη δυνατότητα να σωθεί και να μπει στην αιώνια ζωή, δηλαδή στην Ανάσταση των νεκρών. Αυτό είναι που έχουμε ελπίδα εμείς τώρα. Και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού πυροδότησε, σηματοδότησε τη δική μας δυνατότητα να ελπίσουμε στην αιώνια ζωή. Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζανε εν μέρη για την Ανάσταση δεν ήταν ακριβώς πεπισμένοι. Και δεν ήταν ακριβώς πεπισμένοι, γιατί υπήρχαν διάφοροι άνθρωποι οι οποίοι ερμηνεύανε με έναν δικό τους τρόπο τι σημαίνει Ανάσταση νεκρών. Στην περίοδο που ζούσε ο Ιησούς Χριστός, φανταστείτε ότι υπήρχαν δύο μεγάλες κατηγορίες ανθρώπων, σε πνευματικό επίπεδο, δηλαδή σε θρησκευτικό επίπεδο, οι Σαδουκαίοι και οι Φαρισαίοι, οι οποίοι είχαν διαφορετικές αντιλήψεις. Οι μεν λέγανε ότι υπάρχει Ανάσταση και Άγγελος, οι δε δεν πιστεύανε ούτε στην Ανάσταση ούτε στους Αγγέλους. Και φανταστείτε ότι ήταν μέσα από το λαό του Θεού. Έπρεπε να έρθει κάποιος να τους διευκρινίσει, και γι' αυτό ο Μωυσής, όταν είπε θα έρθει κάποιος προφήτης αντί εμού, σαν και εμένα, και αυτού πρέπει να ακούσετε, σήμαινε πάρα πολλά πράγματα, αδελφοί. Δεν ήταν απλό πράγμα αυτό που είπε ο Μωυσής. Όποιος δεν ακούσει του προφήτου εκείνου θα απολεστεί εκ του λαού. Δηλαδή, όταν ο Ιησούς Χριστός έρχεται και λέει ότι υπάρχει Ανάσταση, δεν μπορεί μια μερίδα των ανθρώπων της εποχής εκείνης να λέει δεν υπάρχει Ανάσταση. Ή όταν ο Ιησούς Χριστός λέει πρέπει να πιστέψετε σε μένα για να περάσετε μέσα από τον Πατέρα και να σωθείτε. Δεν μπορεί κάποιοι να αμφισβητούν το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό έλεγε, όσοι δεν πιστέψουν σε Αυτόν θα απολεστούν εκ του λαού. Δηλαδή μέσα από το λαό μπορεί να υπάρχουν διάφορες γνώμες, διάφορες απόψεις και διάφορες δοξασίες και όλοι να έχουν μία άποψη για το τι σημαίνει σωτηρία, αλλά εάν δεν το κάνουν με σωστό τρόπο θα υπάρξει απώλεια. Είναι σοβαρό πράγμα αυτό, αδελφοί, γιατί αν δεν αγωνιστείς νομίμως δεν στεφανούσε. Δεν έχει δηλαδή λογική ο καθένας να πιστεύει ό,τι να είναι. Η Εκκλησία έχει μία, θα λέγαμε, αρχή η οποία είναι να βοηθήσει όλους όσους μπαίνουν μέσα στη διδασκαλία να αποκτήσουν μία, θα λέγαμε, σωστή κατεύθυνση, μία αλήθεια για το πώς πρέπει να περπατάνε. Και γι' αυτό υπάρχουν και οι διακονίες, υπάρχουν και τα χαρίσματα, για να μπορέσουν να βοηθήσουν τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στην πίστη, ώστε να αποκτήσουν μία στερεότητα σε αυτό που πιστεύουν, μία σταθερότητα, μία αλήθεια, η οποία θα είναι αμετακίνητη. Και γι' αυτό λέει ότι η Εκκλησία είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Ας προσευχόμαστε να διατηρηθούν οι εκκλησίες ακέραιες, αδελφοί. Γιατί ο διάβολος ένα πράγμα που έχει μέσα στο μυαλό του είναι να διαλύσει τις οικογένειες και να διαλύσει και τις εκκλησίες. Είναι πάρα πολύ βασικό για αυτόν. Και είναι βασικό για αυτόν γιατί εάν τα κάνει αυτά τα δύο που είναι η βάση, είναι το στήριγμα το πνευματικό του ανθρώπου, διαλύονται τα στηρίγματα τα ανθρώπινα και μπορεί να τους πλανήσει όσο θέλει. Δηλαδή η μέθοδος πλέον μετά που μπορεί να ακολουθήσει είναι πάρα πολύ εύκολη. Δεν ταλαιπωριέται, δεν έρχεται σε δύσκολη θέση. Όμως το αντίθετο κάνει το Πνεύμα το Άγιο. Τι κάνει το Πνεύμα το Άγιο? Στηρίζει την Εκκλησία, στηρίζει τους ανθρώπους που είναι μέσα, στηρίζει τους πιστούς, στηρίζει τις οικογένειες και δίνει τη δυνατότητα στο λαό του Θεού να μπορέσει να διατηρήσει το φως αυτό που έδωσε το Ευαγγέλιο και να διατηρήσει και την αλήθεια. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι το μοναδικό προπύργιο της αλήθειας και είναι ο στήλος και το εδραίωμα, δηλαδή η αλήθεια στερεώνεται, εδραιώνεται με το που ένας πιστός ακολουθεί αυτή την αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να κατανοήσουμε ότι είναι πολύ σοβαρό αυτό που κάνει ο Ιησούς Χριστός με τους μαθητές. Είναι πάρα πολύ σοβαρό γιατί δεν υπήρχαν άνθρωποι να πιστεύουν στο πρόσωπό του. Οι πρώτοι που ξεκινήσανε και πιστεύανε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού ήταν αυτοί οι 12 νεαροί, οι οποίοι και αυτοί στα 3,5 χρόνια που ακολουθούσαν τον Ιησού Χριστό αντιμετωπίσαν πάρα πολλές δυσκολίες στο να πιστέψουν ότι αυτός που έχουν μπροστά τους είναι ο Γιος του Θεού. Δεν μπορούσαν να το αντιληφθούν, δεν υπήρχε βάση για να το στηρίξουν. Ούτε ο νόμος τους το έκανε πιο εύκολο, γιατί θεωρούσαν ότι είναι ένας Θεός. Λέει, υπάρχει ένας Θεός, άρα αφού υπάρχει ένας Θεός, εσύ ποιος είσαι? Είσαι δεύτερος Θεός, ποιος είσαι εσύ? Άρα λοιπόν μέσα τους δεν υπήρχε η βάση. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι υπάρχει ο Πατέρας. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι υπάρχει ο Υιός. Δεν μπορούσαν να καταλάβουν ότι υπάρχει το Πνεύμα το Άγιο. Και γι' αυτό όταν εμείς στεκόμαστε σήμερα έχοντας ξεκαθαρίσει τι σημαίνει τριάδα, αδελφοί, και έχοντας ένα πιστεύω το οποίο το σεβόμαστε, το δεχόμαστε, το ακολουθούμε, το περπατάμε. Και γι' αυτό όταν βλέπουμε έναν άνθρωπο που εμπιστεύεται αυτό το σημείο της πίστεως, δηλαδή το όριο το οποίο λέει ότι ο χριστιανός για να μπορεί να είναι στη σωστή του θέση, στη σωστή του βάση, πρέπει να έχει αυτό το πιστεύω μέσα στην καρδιά του, σημαίνει ότι εμείς πρέπει να το βοηθήσουμε να γίνει πιο στέρεο και πιο σίγουρο και πιο σταθερό μέσα στις καρδιές και στις ζωές, όχι μόνο τις δικές μας αλλά και των άλλων ανθρώπων. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος στον Τιμόθεο, λέει, όσο εγώ λείπω, του λέει, γιατί εγώ είμαι αυτός που σε κατευθύνει και σε καθοδηγεί στις αλήθειες του Ευαγγελίου, γιατί εγώ το Ευαγγέλιο το πήρα από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό. Όσο λείπω λοιπόν και είσαι μόνος σου, σε παρακαλώ να μελετήσεις το Λόγο του Θεού, να κρατάς τις γραφές, να μελετάς τις γραφές και να διδάσκεις αυτές τις αλήθειες και να τις κρατάς για τον εαυτό σου αλλά και για τους άλλους ανθρώπους, γιατί και τον εαυτό σου θα σώσεις αλλά και τους άλλους που σε ακούνε θα σώσεις. Και τον ευχαριστούμε τον Κύριό μας, γιατί είναι μια προσπάθεια και ένας αγώνας. Χρειάζεται να μου το πεις? Χρειάζεται να με προτρέψεις, χρειάζεται να με στηρίξεις για να μπορέσω να κρατήσω αυτή την αλήθεια. Και όμως αδελφοί, ο Απόστολος Παύλος μέσα στην επιστολή του σε κάποιο σημείο λέει να μάθετε, λέει, να βοηθά το ένα τον άλλον, γιατί υπάρχει συνήθεια σε κάποιους οι οποίοι έχουν συνηθίσει να μην έρχονται στη συνάθρηση, να μην έρχονται στην εκκλησία και να προτρέπεται ο ένας τον άλλον να μπορούν να έρχονται όλοι. Γιατί να το κάνετε αυτό? Γιατί όταν κάποιος απομακρύνεται από την αλήθεια, αδελφοί, απομακρύνεται από το Ευαγγέλιο, μετά δεν έχει στηρίγματα και μετά δεν μπορεί να σταθεί, να περπατήσει. Χάνει τη σχέση του με τον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Αυτή ήταν η προσπάθεια που έκανε ο Ιησούς Χριστός όταν αναστήθηκε. Γιατί υπήρχε η στιγμή η κακή, η λάθος στιγμή, η στιγμή του σκότους, η στιγμή του διαβόλου. Γι' αυτό προσευχότανε ο Ιησούς Χριστός και έλεγε στους μαθητές: προσευχηθείτε, γιατί θα έρθει η στιγμή η οποία θα είναι το σκοτάδι τόσο έντονο που δεν θα βλέπετε φως μπροστά σας. Δεν θα μπορείτε να δείτε φως. Προσευχηθείτε ώστε και στα σκοτεινά να μπορείτε να περπατάτε. Είναι εύκολο να περπατήσει στα σκοτεινά? Δεν είναι, αδελφοί, αλλά όταν ο άνθρωπος προσαρμοστεί, τα μάτια του προσαρμόζονται. Δηλαδή, εάν ήταν βράδυ και κλείναμε όλα τα φώτα και ήταν τελείως σκοτεινά και έπεφτε το φως αυτόματα, δεν θα βλέπαμε τίποτα, γιατί το μάτι μας θα είχε συνηθίσει στο φως. Όσο περνάει η ώρα, αρχίζεις και προσαρμόζεσαι στις σκιές. Καταλαβαίνεις ποια είναι τα σημεία αναφοράς τα οποία πρέπει να ακολουθήσεις για να προστατευτείς. Λες, εδώ είναι το κρεβάτι, δεν χτυπάω. Εδώ είναι ο καναπές, δεν σκουντουφλάω. Εδώ είναι, γιατί τα θυμάσαι, έχεις τη βάση. Όταν έρθει το σκοτάδι, καταλαβαίνεις πώς έχεις περπατήσει, τα πατήματά σου. Και όταν ξέρεις πώς πατάς, τότε αρχίζεις και συνηθίσεις τα βήματα. Σας το έχω ξαναπεί, αδελφοί, ότι ο άνθρωπος ο οποίος καταλαβαίνει πώς πρέπει να περπατήσει, ακόμα και στο σκοτάδι περπατάει. Και εν κοιλάδι σκιά θανάτου, εάν περπατήσω, δεν θα φοβηθώ κακό. Η ράβδο σου και η βακτηρία σου άφτε με παρηγορούσει, που σημαίνει ότι μπορεί να έχω τον Κύριό μου και να είναι ο ποιμένας μου, αλλά στις περιπτώσεις που περάσω σκιά θανάτου, δηλαδή τα δύσκολα, τον πόνο, και ξέρετε, η σκιά του θανάτου και ο θάνατος εμπεριέχουν φόβο και πόνο. Η πόνη του θανάτου. Η σκιά του θανάτου. Δηλαδή, σκιάζει ο θάνατος, περνάει σαν ένα σύννεφο και σου δημιουργεί ένα φόβο και νιώθεις ότι δεν πάνε καλά τα πράγματα. Δηλαδή, νιώθεις ένα πόνο μέσα σου και αυτός ο πόνος μπορεί να μην είναι και πραγματικός, δηλαδή να μην είναι η αλήθεια σου, αλλά το νιώθεις γιατί φοβάσαι. Σφίγγεται το στομάχι σου, σφίγγεται η καρδιά σου, τα νεύρα σου πιέζονται. Δηλαδή, όταν φοβάσαι, είναι σαν να σε έχουν χτυπήσει. Όταν είσαι και οδηγάς καμιά φορά και κάτι γίνει μέσα στο δρόμο και πατήσεις απότομα φρένο και ήσουν έτοιμος να τρακάρεις ή να σκοτώσεις έναν άνθρωπο, σταματάς απότομα και προσπαθείς να πάρεις ανάσες και το σώμα σου μετά πονάει. Γιατί το σώμα σου έχει σφίξει τόσο πολύ που έχεις φοβηθεί και έχεις τρομάξει, που νιώθεις αυτή την ένταση μέσα στο κορμί σου. Η σκιά του θανάτου, ο φόβος του θανάτου σου δημιουργεί αυτές τις συνθήκες και σε ακινητοποιεί μερικές φορές, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό που ήδη έχει έρθει στη ζωή μας, μας έχει δώσει τα πατήματά μας, ώστε και ακόμα και σε σκιά θανάτου και σε σκοτάδι να περάσουμε, έχουμε διάφορα πατήματα. Τα πατήματα των μαθητών ποια ήταν, αδελφοί? Τα πατήματα των μαθητών ήταν ότι τους είχε πει ο Ιησούς Χριστός να είστε ενωμένοι. Θέλω να είστε μαζί, να είστε αγαπημένοι. Τους άφησε με μία εντολή. Σας καθαρίζω να είστε καθαροί, προσέχετε εις εαυτούς. Και έπειτα εις όλο το ποίμνιο, λέει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή, πρώτα να καθαρίσετε τον εαυτό σας. Είναι πολύ σημαντικό πριν μπείτε μέσα στα δύσκολα. Είναι η καθαριότητα, ο αγιασμός του εαυτού σου, είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν περάσεις στα δύσκολα. Η δικαιοσύνη σου πρέπει να είναι στο πικ της ικανότητας που έχεις για να μπορέσεις να λειτουργήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν μπορείς να τραβάς μαχαίρι και να κόβεις αυτιά. Αυτό έλεγε ο Ιησούς Χριστός. Πέτρο, βάλε μέσα το σπαθί. Πρέπει να αντιμετωπίσεις την κατάσταση, αυτό το σκοτάδι που έρχεται, με το σωστό τρόπο. Δεν μπορείς να είσαι άδικος, να αδικείς τους ανθρώπους. Δεν μπορείς να φοβάσαι πώς θα αντιμετωπίσεις το πρόβλημα. Πρέπει να μπεις μέσα στο πρόβλημα και να είσαι ήρεμος και ειρηνικός, γιατί ξέρεις ότι έχεις τον Κύριο μαζί σου. Γιατί αυτούς που είχε ο Ιησούς Χριστός δεν απόλεσε ουδένα, αδελφοί. Αυτό που έλεγε μέσα η Γραφή ήταν μια μεγάλη αλήθεια. Εγώ αυτούς που μου έδωσες δεν απώλεσα ουδένα. Και ευχαριστούμε τον Κύριο που εάν εμείς αποφασίσουμε να είμαστε μαζί, να είμαστε μαζί μεταξύ μας και μαζί με τον Κύριο, δεν πρόκειται να απολυστεί κανένας, αδελφοί, το ξέρετε. Δεν θα χάσουμε κανέναν. Γιατί? Γιατί θα πατήσουμε σωστά στα πατήματα που πάτησε πρώτα ο Ιησούς Χριστός. Πρώτα προπορεύτηκε μέχρι να φτάσει την Ανάσταση, το Σταυρό και την Ανάσταση ο Ιησούς Χριστός, και έπειτα οι μαθητές ακολουθήσανε. Βέβαια δεν ακολουθήσανε με το σωστό τρόπο. Είχανε τους φόβους τους, τις ανησυχίες τους, τις εντάσεις τους, τις διχόνιες τους, τις εξάρσεις τους, τις απιστίες τους, τις φοβίες τους. Τα είχαν όλα αυτά. Αλλά επειδή όμως είχανε αποφασίσει ότι θα θέλανε ιδανικά αυτό που τους είχε πει ο Χριστός να εκτελεστεί μέσα στη ζωή τους, η ελπίδα τους δεν είχε σβήσει, αδελφοί. Η ελπίδα τους παρέμενε και ο Κύριος την αναζωπήρωνε αναδιαστήματα με μηνύματα. Ο Κύριος πριν εμφανιστεί και έρθει με τη δύναμη της Αναστάσεως Του, γιατί η δύναμη της Αναστάσεως σημαίνει να δω τον Ιησού Χριστό ζωντανό μες στη ζωή μου. Και ξέρετε τι σημαίνει να δω τον Ιησού Χριστό ζωντανό μες στη ζωή μου? Να ενεργεί, αδελφοί, να μου μιλάει ο Χριστός, να έρχεται σε βοήθειά μου, να απλώνει το χέρι Του και να μου δίνει δύναμη, πνεύμα Άγιο, ευλογία και αποκατάσταση για να μπορώ να συνεχίσω τον αγώνα μου. Αυτό σημαίνει να έρθει η παρουσία του Θεού. Θέλουμε να έρθει η παρουσία του Θεού? Τι θέλουμε την παρουσία του Θεού? Γιατί για να μπορέσει να έρθει η παρουσία του Θεού χρειάζεται να πειραματιστεί ο Θεός με την πίστη μας, αδελφοί, με την καρδιά μας και με το μυαλό μας μερικές φορές, για να μπορέσει όταν θα βγάλει τον άνθρωπο για να τον δυναμώσει, να τον εκπαιδεύσει, να τον έχει έτοιμο και να είναι πλέον ένας μάρτυρας αυτής της Ανάστασης, η οποία θα κάνει την καρδιά του ανθρώπου σε προσωπικό επίπεδο να αναθάλει, δηλαδή να χαίρεται, και θα κάνει και τους ανθρώπους που είναι γύρω να εμπιστεύονται αυτή την ομολογία της πίστεως, η οποία είναι μια πραγματικότητα μέσα στη ζωή των παιδιών του Θεού. Τι έκανε λοιπόν ο Ιησούς Χριστός? Έλεγα ότι άφησε ένα χρονικό περιθώριο στο φόβο, στην ανησυχία, στην ένταση που είχε ο καθένας να βγάλει από μέσα του αυτά που είχε να βγάλει. Δεν καθαρίζει μια πηγή, αδελφοί, εάν δεν υπάρχει πίεση. Δηλαδή πρέπει να έρθει πίεση το νερό και να τα πετάξει όλα. Δεν καθαρίζει ένα σκεύος αν δεν το βράσει το νερό να το ρίξεις μέσα. Έχεις ένα ταψί, ας πούμε, και είναι γεμάτο από υπολείμματα. Μπορεί να καθαρίσει με κρύο νερό παγωμένο. Βάλε παγωμένο νερό, βάλε παγάκια, βάλε και ένα άβα, να δεις αν θα καθαρίσει. Τίποτα δεν καθαρίζει. Πρέπει να βράσεις νερό, να το κοχλάσει, για να μπορείς να το λιώσεις, να το μαλακώσεις, να το διαλύσεις και να μπορέσει να καθαρίσει και να το έχεις τελείως καθαρό. Και μετά τι κάνεις? Παίρνεις το σύρμα και το γυαλίζεις. Γιατί πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Δηλαδή για να καθαριστεί το σκεύος, πρέπει να δουλέψεις πάνω σε αυτό. Κάθε σκεύος έχει και μια χρηστική ικανότητα, αδελφοί. Αν δεν είναι ικανό το σκεύος να σου φέρει αποτέλεσμα, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει ο οικοδεσπότης. Δηλαδή χρειάζεται με κάποιο τρόπο να διορθώσεις το πρόβλημα που αντιμετωπίζει κάθε σκεύος. Και κάθε σκεύος είναι ξεχωριστό. Άλλο είναι για κυπουρική, άλλο είναι για οικοδομές, άλλο είναι για την κουζίνα, άλλο είναι για την καθαριότητα. Το κάθε σκεύος είναι διαφορετικό. Άρα λοιπόν το κάθε σκεύος έχει και τη χρηστική του ικανότητα και τις δυνατότητες να διορθωθεί ή να μην διορθωθεί. Εάν καταστραφεί το σκεύος, τότε το πετάνε το σκεύος. Αν δεν διορθώνεται. Αν όμως διορθώνεται, τότε τι θα γίνει? Θα βγάλει και τη σκουριά ο Κύριος, θα βγάλει και τη βρώμα ο Κύριος, θα βγάλει και το πρόβλημα ο Κύριος και θα το χρησιμοποιήσει το σκεύος πλέον για τη χρήση την οποία ανήκει το κάθε σκεύος. Θα θέλαμε πραγματικά ο Θεός όλους μας, αδελφοί, γιατί ο καθένας από μας είναι ένα ξεχωριστό σκεύος για τον Κύριό μας, ανάλογα τη χρήση. Και όπως ξέρουμε, ο Θεός χρησιμοποιεί όλους τους ανθρώπους, άντρες, γυναίκες και παιδιά, στο έργο το δικό του. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Θεός κάποιον που είναι δίπλα του, είναι κοντά του, να μην του βάλει να κάνει κάτι. Ξέρετε, ακόμα και τα παιδιά τα έβαλε να δουλέψουν για αυτόν. Ποια παιδιά δουλέψανε γι' αυτόν? Αυτά που όταν μπήκε μέσα στο ναό με το γαϊδουράκι φωνάζανε Οσανά το Υιό Δαβίδ. Ήτανε τα πιτσιρίκια τα οποία δοξάζανε το Θεό. Και οι υπόλοιποι λέγανε τι τους αφήνεις αυτούς να δοξάζουν και να φωνάζουν, σταμάτα τους αυτούς. Όχι, λέει, δεν θα τους σταματήσω. Δεν θα τους σταματήσω γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Δηλαδή ο καθένας έχει το ρόλο του. Ο καθένας έχει το έργο του. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Ακόμα και τα μικρά παιδιά και τα μεγάλα παιδιά κάνουν τη δουλειά τους. Ξέρετε, δεν είμαστε εμείς αδελφοί οι κυρίαρχοι του παιχνιδιού. Εγώ πολλές φορές βλέπω ακόμα και μικρά παιδιά που γνωρίζουν ύμνους. Βλέπεις ένα 1,5 χρονών, 2 χρονών και ξέρει κάτι εδάφια και κάτι ύμνους που ποτέ δεν φανταζόσουν. Δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς ότι εκείνη την ώρα το δίχρονο θα σου ψάλει όλο τον ύμνο από πάνω μέχρι κάτω και θα ανοίξει η καρδιά σου. Δεν μπορείς να το φανταστείς. Και λες, εγώ είμαι ο μεγάλος, εγώ θα του δώσω το έναυσμα. Κι όμως αυτό αρχίζει και ψάλει μόνο του και αρχίζει και ευλογείται και εσύ και η οικογένεια και ο μπαμπάς και η μαμά και όλοι. Αυτό που μου έλεγε και ο αδελφός ο Γαβρίλος κάποια στιγμή, το ένα του από τα κοριτσάκια κάποια στιγμή έκανε βόλτα, λέει, μέσα στο σπίτι και έψελνε. Και καθόταν ο Γαβρίλος χαζεμένος και το άκουγε. Ήξερε, λέει, όλο τον ύμνο απ' έξω. Δεν είχα καταλάβει, λέει, από που τον είχε μάθει, αλλά μόνο του, λέει, πήγαινε, ερχότανε και έψελνε. Αυτό είναι ένα θαύμα που κάνει ο Θεός, αδελφοί, μέσα στις καρδιές των ανθρώπων. Και δεν έχει να κάνει με την ηλικία, έχει να κάνει με το ότι είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε αποφασισμένοι να είμαστε κοντά του, θέλουμε. Έχουμε όμως τις αδυναμίες μας, τα λάθη μας, τις αγνωσίες μας, τα προβλήματά μας. Δεν μπορείς να πεις ότι ένα παιδί έχει τη σοφία που έχει ένας μεγάλος ή την ικανότητα που έχει ένας μεγάλος. Δεν μπορεί να κάνει τα ίδια πράγματα. Όμως ο Θεός το κάθε άτομο, το κάθε σκεύος το χρησιμοποιεί για ένα δικό του σκοπό, για να δοξαστεί το δικό του όνομα. Αυτός είναι ο στόχος μας και αυτός είναι ο ρόλος μας. Και από τη στιγμή που ήρθαμε κοντά στον Ιησού Χριστό, ο ρόλος είναι να δοξάσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού. Να υψώσουμε το όνομα του Ιησού Χριστού, δηλαδή να πούμε και για τον εαυτό μας και στον εαυτό μας και στους γύρω μας ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, ο μοναδικός που μπορεί να κάνει πράγματα για μας και ο μόνος ο οποίος μπορεί να μας βγάλει από την ώρα του σκότους. Όταν λοιπόν έρχεται ο Ιησούς Χριστός το εσπέρας της ημέρας εκείνης, της πρώτης εβδομάδος, ενώ οι πόρτες ήταν κλεισμένες όπου οι μαθητές ήταν μαζεμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, δεν τους κακολογώ. Πολλές φορές λέμε φοβηθήκαν οι μαθητές. Εντάξει, άνθρωπος δεν θα φοβηθείς. Δεν θα αρχίσεις να σκέφτεσαι διάφορα. Να περάσει το μυαλό σου τι θα γίνει τώρα αφού έχουν ξεσηκωθεί αυτοί στην Ιερουσαλήμ. Πώς θα την γλιτώσουμε εμείς τώρα? Όλοι είναι, οι φύλακες είναι πληρωμένοι. Ο Ρωμαίος επίτροπος εδώ πέρα μας έχει στο κυνήγι. Ξέρει ότι είμαστε οι μαθητές οι οποίοι μπορεί να κάνουν πρόβλημα με το σώμα του Ιησού Χριστού. Οι Φαρισαίοι, οι γραμματείς, οι διδάσκαλοι, οι νομοδιδάσκαλοι, όλοι είναι εναντίον μας. Άρα εμείς τι θα κάνουμε τώρα 10 άτομα? Δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαστε μια χούφτα άνθρωποι οι οποίοι έχουμε χάσει τον Κύριό μας. Και ξέρετε, αυτό το χάνω τον Κύριο είναι κάτι που δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Εκεί το μυαλό σου αρχίζει και παίζει παιχνίδια μερικές φορές. Και τους καταλαβαίνω και τους μαθητές και το Θωμά και καταλαβαίνω τι ακριβώς περνάνε. Γιατί όταν ένας άνθρωπος αρχίζει και δουλεύει νοητικά, δεν βγάζει σωστά συμπεράσματα. Ξέρετε, υπάρχει ένας ψαλμός ο οποίος είναι πάρα πολύ ωραίος, πολύ ευλογημένος και λίγο μας διευκρινίζει πώς δουλεύει μέσα στο μυαλό του ανθρώπου όλη αυτή η αμφιβολία και η απιστία όταν αρχίζει και σκέφτεται ο ίδιος. Μερικές φορές ο Κύριος δεν θέλει να σκεφτόμαστε εμείς, θέλει να πιστεύουμε απλά. Δηλαδή μας είπε κάτι και λέει πίστεψέ το. Πιστεύεις τούτο? Πίστεψε ότι εγώ θα τον αναστήσω. Πίστεψε. Δηλαδή δεν θέλει να σε βάλει στη διαδικασία να σκεφτείς, να αρχίσεις να σκέφτεσαι, να συζητάς με τον εαυτό σου, με το μυαλό σου, με την καρδιά σου. Δεν θέλει. Και λέει αυτός ο ψαλμός, και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί ο λόγος του Θεού, αδελφοί, είναι ξεκάθαρα ένα βιβλίο που έχει όλες τις αλήθειες και δουλεύει στην ψυχή μας. Είναι, θα λέγαμε, ο δικός μας ψυχολόγος. Είναι το βιβλίο το οποίο έχει γραφτεί για να βοηθήσει την ψυχή μας να ξεπεράσει όλα τα προβλήματα τα οποία μπορούμε να έχουμε μέσα στη ζωή αυτή. Εμείς δεν τα λειτουργούμε, εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τις πράξεις σωστά, να πούμε σε αυτή την περίπτωση θα κάνω αυτό, σε αυτή την περίπτωση λέει η γραφή αυτό, σε αυτή την περίπτωση λέει η γραφή εκείνο και όταν το κάνω θα ξεπεράσω το πρόβλημα. Δεν το κάνουμε αδελφοί, δεν το κάνουμε γιατί το πρόβλημά μας είναι ότι εμείς σκεφτόμαστε πριν, δηλαδή βάζουμε το μυαλό μας να σκεφτεί και επειδή βάζουμε το μυαλό μας χάνουμε το περπάτημά μας, δηλαδή λέμε πώς θα γίνει αυτό και τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση και πώς θα γίνει στην άλλη περίπτωση. Έρχεται λοιπόν ένας ψαλμοδός, ένας άνθρωπος του Θεού, ο οποίος δια Πνεύματος Αγίου θεωρώ είναι και οι ψαλμοί βαλμένοι εκεί, εκτός από τον Δαβίδ, ήταν και άλλοι όπως ο Ασάφ και άλλοι που κάνανε ψαλμούς και τους παραδώσανε στους μουσικούς που ανεβαίνανε πάνω στα σκαλοπάτια για να πάνε στο ναό, στο ιερό. Οι αναβαθμοί που λένε, δηλαδή οι οδοί των αναβαθμών, όταν ψέλνανε την ώρα που ανέβαινε ο λαός και προχωρούσε να μπει μέσα στο ναό και να αρχίσει να θυσιάζει στο Θεό και να καθαρίζεται και να αγιάζεται, σε αυτή τη διαδρομή έπρεπε να ψέλνει. Δηλαδή πριν πας στην παρουσία του Θεού ψέλνεις. Και γι' αυτό και εμείς έχουμε και την λογική ότι πριν ξεκινήσει το κήρυγμα να πούμε 2-3 ύμνους. Ή όταν τελειώσει το κήρυγμα να ψάλουμε κανένα 2 ύμνους ακόμα. Γιατί ανοίγει η καρδιά μας αδελφοί. Και αρχίζουμε με τον ψαλμό και δουλεύουμε. Φανταστείτε ότι ο ψαλμός δουλεύει ακόμα και στα παιδιά. Τα παιδάκια, αντί να τους δώσει τη γραφή του Βάμβα ή να τους διαβάσει τον Εβδομήκοντα, τους δίνει ένα υμνολόγιο και πιστεύουν στον Ιησού Χριστό με το υμνολόγιο. Γιατί κάθονται και διαβάζουν. Ο Χριστάκης ο δικός μου κάνει αντιγραφή το υμνολόγιο. Έχει ένα τετράδιο, έχει ένα υμνολόγιο και αντιγράφει τους ύμνους. Με το χέρι του, με το μολύβι. Και η μικρή ψέλνει ύμνους γιατί τους ξέρει. Εάν ρωτήσω εγώ την Άβα ποιος ύμνος της αρέσει, θα πει θέλω το προπολού. Ο μπαμπάς της έχει κάνει χιλιόμετρα από εκεί μέχρι εδώ. Η Άβα θέλει το προπολού. Εντάξει αδερφέ. Η Άβα θέλει το προπολού. Η Άβα θέλει το προπολού. Έχει κολλήσει με το προπολού και όταν ρώτησα τα δικά μου ποιον ύμνο τους αρέσει, μου λέει η δικιά μου το προπολού. Λέω όλα τα μωρά τα δείχνουν το προπολού θέλουμε. Τους αρέσει ο ρυθμός. Τους αρέσει ο τόνος. Τους αρέσει τα λόγια. Τους αρέσουν και καμιά φορά αδελφοί δεν μπορούμε να καταλάβουμε ότι εμείς οι άνθρωποι μέσα στο μυαλό μας έχουμε τόση θολούρα με τις σκέψεις μας που δεν βγάζουμε συμπέρασμα. Ενώ ένα παιδάκι το οποίο είναι καθαρό στο μυαλό του, καθαρό στα προβλήματά του, δεν έχει προβλήματα και του αρέσει να δοξάζει, μπορεί να μας κάνει να ξεφύγουμε από τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Εάν δεν το κάνουμε από μόνοι μας, θα χρησιμοποιήσει ο Θεός κάποιον ο οποίος να μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από τον τρόπο που σκεφτόμαστε. Από τις κλειστές τις πόρτες, από το φόβο των Ιουδαίων, από την απιστία του Θωμά. Θα μας βοηθήσει να ξεφύγουμε από το πρόβλημα που έχουμε, γιατί το πρόβλημα είναι εδώ μέσα. Εμείς δεν πρέπει να δουλεύουμε με το μυαλό, πρέπει να δουλεύουμε με την πίστη, στην καρδιά. Εμείς πρέπει να έχουμε πίστη στον Ιησού Χριστό, ότι τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Εάν τα πάντα είναι δυνατά εις τον Θεό, τα πάντα είναι δυνατά εις τον πιστεύοντα. Εμείς πρέπει να δουλεύουμε με την πίστη μας και όχι με τη λογική μας, γιατί αυτό είναι που χρειάζεται ο Κύριος για να μας βοηθήσει να πάμε λίγο παρακάτω. Ξέρετε πώς πάμε? Δεν πάμε από λογική σε λογική. Δεν πάμε με καταπιστικούς λόγους ανθρωπίνης σοφίας. Πάμε από πίστη σε πίστη, αδελφοί. Δηλαδή, ξεφεύγουμε από το αρχικό στάδιο της πίστεως, πιστέψαμε σαν να είμαστε ένα μωρό και μετά μεγαλώνουμε και πιστεύουμε μέχρι που πιστεύουμε και την Ανάσταση. Όταν φτάσεις να πιστέψεις την Ανάσταση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ζωντανός, σημαίνει ότι δεν πέθανε στη ζωή σου. Ο Θεός δεν έχει πεθάνει. Ο Θεός μπορεί να σε βοηθήσει. Ο Θεός είναι δυνατός να κάνει τα πάντα. Ο Θεός είναι ζωντανός. Γιατί είναι αναισθημένος ο Ιησούς Χριστός, ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Δεν πέθανε ο Κύριος, δεν κλαίμε για το Θεό μας, αλλά είναι ζωντανός και μπορεί να κάνει τα πάντα. Έρχεται λοιπόν ο ψαλμοδός και λέει αυτή την αλήθεια μέσα στην καρδιά μου. Η φωνή μου είναι προς το Θεό, βόησα. Και όντως εμείς πολλές φορές μέσα στην προσευχή μας πάμε να μιλήσουμε στο Θεό, να φωνάξουμε στο Θεό, να κράξουμε στο Θεό, να λατρέψουμε το Θεό, η φωνή μου είναι προς το Θεό και με άκουσε εδώ και είσαι με ακρόαση. Εν ημέρα θλίψιός μου εξεζήτησα τον Κύριο. Όταν τα πράγματα είναι δύσκολα αρχίζουμε και ζητάμε το Θεό. Το λέμε καμιά φορά. Καλό είναι να ζητάμε το Θεό και στα εύκολα. Όχι μόνο στα δύσκολα, όχι μόνο όταν περνάω τα δύσκολα να ζητάω το Θεό, αλλά και στα εύκολα. Γιατί όταν πας στο Θεό στα εύκολα, είναι σαν να πηγαίνεις στο θρόνο του Θεού για τον καιρό της ανάγκης. Δηλαδή στα εύκολα σου είναι πιο εύκολο να δοξάσεις το Θεό και να υψώσεις το Θεό και να πας στην παρουσία του Θεού για τον καιρό της ανάγκης. Όταν έρθει ο καιρός της ανάγκης, μπορεί να μην μπορείς να ανοίξεις το στόμα σου. Έχετε δει μερικούς που είναι άρρωστοι και ενώ θα έπρεπε να προσεύχονται παθαίνουν ένα ατύχημα και είναι φυτά μέσα στη μεθ. Δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να ακούσει, δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα. Όταν λοιπόν είσαι σε φάση που δεν μπορείς να ακούσεις, δεν μπορείς να καταλάβεις τίποτα, τι να σου πει ο άλλος, προσευχή σου αδελφέ? Δεν μπορεί να προσευχηθεί ο άνθρωπος. Θα μου πεις τι μπορεί να κάνει. Τι μπορεί να κάνει, τίποτα δεν μπορεί να κάνει. Εσύ μπορείς να κάνεις γι' αυτόν, εσύ θα προσευχηθείς, ο άλλος κάνει γι' αυτόν, εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Στα καλά σου όμως μπορείς. Όταν είσαι καλά, όταν χαίρεσαι, όταν μπορείς να σταθείς και μπορείς να γονατίσεις και μπορείς να προσευχηθείς. Ξέρετε, καμιά φορά λέμε θα πάμε να γονατίσουμε. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να γονατίσουν. Το λέω καμιά φορά. Άμα δεν μπορείς να γονατίσεις, δεν μπορείς. Εγώ, ας πούμε, και εγώ έχω πρόβλημα στο ένα μου γόνατο με το ατύχημα και είναι αναδιαστήματα που γονατίζω με το ένα πόδι. Θα μου πεις, αν αδελφέ, δεν μπορείς να γονατίσεις, θα κάνεις. Θα κάθομαι. Άμα δεν μπορώ να γονατίσω, θα κάθομαι. Δηλαδή, δεν σημαίνει ότι ο Θεός, άμα δεν γονατίσεις, δεν σ' ακούει. Και όρθιος ακούει και καθιστός ακούει, αλλά το σωστό είναι να γονατίζω. Αυτό λέει η Γραφή. Στα γόνατα, δηλαδή στην ταπεινωτική θέση μπροστά στην παρουσία του Θεού. Δεν είναι ότι εγώ είμαι εδώ και έλα εδώ να κουβεντιάσουμε. Δεν είσαι ο διευθυντής και καλείς τον υπάλληλο το Θεό για να έρθετε να μιλήσετε. Είσαι στο γραφείο σου και δεν σηκώνεις από την καρέκλα σου για να μην νιώσει ο άλλος ότι έχασες τη θέση σου. Κύριε, εδώ είμαι εγώ, αν θέλεις έλα να μου μιλήσεις. Το έχω ακούσει αυτό. Έχω ακούσει από τους ανθρώπους όταν τους λες γονάτισε και προσευχή σου και λέει εγώ εδώ είμαι, αν θέλει ο Θεός ας έρθει. Τι αν θέλει ο Θεός ας έρθει? Δηλαδή έχεις έναν Θεό και του λες αν θέλει ο Θεός ας έρθει. Είσαι ο διευθυντής εδώ και κάνεις ό,τι θέλεις και αν θέλει ο Θεός να έρθει να σου μιλήσει. Τι είναι ο υπάλληλος? Έχουμε υπάλληλο το Θεό μας, αδελφοί. Ο Θεός θέλει τιμή, να τον δοξάσεις, να τον τιμήσεις, να γονατίσεις. Και εμείς το λέμε χαρακτηριστικά μπροστά στους ανθρώπους. Θα έρθει κάποια στιγμή που θα γονατίσουν όλοι μπροστά στο Θεό. Παν γόνι θα κάψει ενώπιον αυτού. Άρα λοιπόν εμείς από τώρα στεκόμαστε στην παρουσία του Θεού με την ταπεινότερη θέση που θα μπορούσαμε να είχαμε μπροστά στον Κύριό μας, γονατιστή, για να του ζητήσουμε χάρη, έλεος και να βρούμε χάρη για τον καιρό της ανάγκης. Δηλαδή για την ώρα που δεν θα μπορούμε ούτε καν να ανοίξουμε το στόμα μας, να προσευχηθούμε, θα είναι δύσκολα τα πράγματα, δεν θα έχουμε τη δύναμη, το κουράγιο. Είναι στιγμές που δεν έχεις το κουράγιο να διαβάσεις. Είναι στιγμές που δεν έχεις τη δυνατότητα να δεις τη γραφή σου. Τα μάτια σου δεν σε βοηθάνε ή η ασθένεια που έχεις δεν σε βοηθάει να σηκωθείς να διαβάσεις. Τι θα κάνεις? Θα πρέπει να το έχεις προετοιμάσει όλο αυτό μέσα στη ζωή σου και να έχεις απόθεμα πίστεως και απόθεμα σχέσεως με τον Θεό για να μπορείς έστω και με λίγα λόγια να απολαμβάνεις την παρουσία του Θεού. Γιατί όταν έρχεται ο Ιησούς Χριστός και λέει στους μαθητές ειρήνη ημίν, το ειρήνη ημίν του Ιησού Χριστού γίνεται μια έκρηξη μέσα στις καρδιές τους, αδελφοί. Δηλαδή η ειρήνη του Χριστού που τη θεωρούν κάτι ξεχωριστό οι μαθητές έρχεται και απαλύνει τους φόβους, τις ανησυχίες, τις απιστίες και ηρεμούν οι άνθρωποι και μπαίνουν σε σειρά. Αυτό το ειρήνη ημίν σημαίνει ότι θέλω να έχετε ειρήνη και με τον εαυτό σας και μεταξύ σας αλλά και με το Θεό για να μπορέσετε να σκεφτείτε σωστά και να αποκατασταθεί η σχέση σας μαζί μου. Όταν λοιπόν έρχεται ο ψαλμοδός και λέει «Εν ημέρα θλίψεώς μου εξεζήτησα τον Κύριο, εξέτεινα τη νύχτα τα σχήρας μου και δεν έπαβον», έκανε ολονυχτίες. Αδελφέ, να κάνουμε ολονυχτίες, να κάνουμε νηστείες, να κάνουμε... Πολύ ωραία. Δεν έπαβον, η ψυχή μου δεν ήθελε να παρηγορηθεί. Να σας πω ένα πρόβλημα εδώ, αδελφοί. Μπορεί μερικές φορές να κάνουμε ολονυχτίες, νηστείες, προσευχές και το μυαλό μας να μην είναι εδώ. Να περάσουμε 3 ώρες, 4 ώρες με νηστεία, προσευχή και ολονυχτία και το μυαλό μου να είναι στη δουλειά μου. Το μυαλό μου να είναι στα παιδιά μου. Το μυαλό μου να είναι στην κατσαρόλα μου. Το μυαλό μου να είναι αλλού. Γιατί το μυαλό τρέχει, αδελφοί. Και αυτό λέει ο άνθρωπος εδώ. Κράτησε στους οφθαλμούς μου εν αγρυπνία, ταράχτηκα και δεν είναι δυνάμει να λαλήσω. Ο Θεός κράτησε τους οφθαλμούς εν αγρυπνία. Θα μου πεις, αδελφέ, υπάρχουν δύο τρόποι. Με ξύπνησε ο Θεός να προσευχηθώ, ο ένας τρόπος, γιατί υπήρχε ανάγκη να προσευχηθώ, και δεν μπορούσα να κοιμηθώ γιατί είχα το άγχος και σηκώθηκα και προσευχήθηκα. Υπάρχουν και αυτοί οι δύο τρόποι. Δηλαδή εσύ είσαι ανέμελος, αμέριμνος και παπ κάτι κάνει ο Θεός και σε σηκώνει και λες προσεύχομαι γιατί κάτι θέλει ο Θεός. Μου είπε να κάνω μια προσευχή. Γιατί να κάνω μια προσευχή? Να προσευχθώ. Αλλά και είναι τόσο σοβαρή το κεφάλι σου που δεν σε πιάνει ύπνος και λες τι να κάνω, να πάω στην προσευχή. Και το κλειδί να βγάλει από μέσα. Ναι, αυτό, εντάξει. Τώρα κλειδώθηκε ο μπαμπάς απ' έξω από την εκκλησία. Εκράτησα στους οφθαλμούς μου την αγρυπνία. Σας το έχω ξαναπεί ότι ο Θεός δίνει παραδείγματα. Τι παράδειγμα μας έδωσε τώρα? Κλείστηκε μέσα, κλειστή η πόρτα το παιδάκι και έβαλε τα κλάματα γιατί δεν μπορεί να ξεκλειδώσει. Και είμαστε όλοι απ' έξω, δοξάζουμε το Θεό και αυτό κλαίει από μέσα γιατί έχει κλειδωθεί. Είναι ένα παράδειγμα νοοτροπίας. Δηλαδή κλειδώθηκα, τι θα κάνω, δεν θα με σώσει κανένας. Και αυτό είναι μέσα στο μυαλό. Εμείς είμαστε απ' έξω και το διαχειριζόμαστε και γελάμε και λέμε τι κάνει το παιδάκι, κλαίει γιατί κλειδώθηκε από μέσα. Αλλά αυτό φοβάται. Σου λέει εγώ είμαι κλειδωμένο, δεν θα μείνω εδώ μια ζωή μέσα στην τουαλέτα της εκκλησίας. Τι να κάνω τώρα? Και έρχεται η βοήθεια και αρχίζει και βοηθάει ο Θεός. Αυτό είναι η νοοτροπία που διαβάζουμε τώρα, αδελφοί. Μας το έδωσε και μας το δίνει παράδειγμα ο Κύριός μας. Και λέει, εγώ λέει, διαλογίστηκα τις αρχαίες ημέρες, τα έτη των αιώνων, ανακαλώ εις μνήμη την οδή μου. Προσέξτε να δείτε τι λέει εδώ ο ψαλμωτός. Κάτι που κάνουμε συνέχεια. Το άκουσα και στο κήρυγμα της Παρασκευής. Το ακούω και στις προσευχές. Κύριε, δώσε μας τα θαύματα που γινόντουσαν παλιά. Κάνε ενέργειες όπως παλιά. Το ανακαλώ τα έτη των αιώνων σημαίνει ανακαλώ τις ενέργειες που γινόντουσαν παλιά και δεν γίνονται τώρα. Και αναρωτιέμαι γιατί γινόντουσαν παλιά και δεν γίνονται τώρα. Γιατί ο Θεός άνοιξε τη θάλασσα και δεν την ανοίγει τώρα. Γιατί ο Θεός θεράπευσε και ανέστησε τον Λάζαρο και δεν ανασταίνει τώρα. Γιατί το ανακαλώ στη μνήμη μου τα παλιά σημαίνει ότι μέσα στο πρόβλημά μου, μέσα στο άγχος μου, προσπαθώ να βρω ένα σημείο αναφοράς με το Θεό. Δηλαδή να δω και να εμπιστευτώ ότι ο Θεός είναι δυνατός. Και αυτό το κάνει ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε δύσκολη θέση, δεν έχει απάντηση για το τι πρόκειται να συμβεί, αλλά επειδή γνωρίζει ότι ο Θεός είναι δυνατός, ανακαλεί με στη μνήμη του τις στιγμές που ο Θεός φάνηκε δυνατός για να αρχίσει να ανεβάζει την πίστη του, για να αρχίσει να δυναμώνει, για να αρχίσει να ενισχύεται. Και αυτό, αδελφοί, είναι μια τεχνική ανθρώπινη, είναι του μυαλού μας. Δεν είναι του Θεού αυτή η τεχνική, είναι του μυαλού μας. Καλή είναι, είναι καλή για τα ανθρώπινα πλαίσια το ότι ανακαλούμε τα θαύματα, τα γεγονότα, αλλά δείχνει και ένα μέρος αμφιβολίας. Γιατί? Γιατί μέσα στο μυαλό μας λέμε τώρα δεν γίνονται. Ή μέσα στο μυαλό μας έχουμε ξεκαθαρίσει ότι δεν γίνονται. Γινόντουσαν παλιά, τώρα δεν γίνονται. Το ότι δεν γίνονται τώρα είναι ένα στοιχείο απιστίας το οποίο δεν μας βοηθάει να πούμε γίνονται και σήμερα. Μπορεί ο Θεός να με θεραπεύσει σήμερα. Μπορεί. Μπορεί ο Θεός να με επισκεφτεί σήμερα. Μπορεί. Όταν σκέφτομαι το παλιό και δεν μπαίνω στο καινούριο καθόλου και δεν αφήνω το παλιό στη θέση του, στην ησυχία του, και να αρχίσω να αναζητάω το Θεό να απλώσει το χέρι του να ενεργεί, σημαίνει ότι ήδη έχω χάσει μέρος από την πίστη μου. Ένας άνθρωπος που λέει αυτά γινόντουσαν παλιά και δεν γίνονται τώρα, έχει χάσει μέρος της πίστεώς του και δεν ξέρω πόσο ποσοστό πίστεως έχει χαθεί. Γι' αυτό οι μαθητές κάποια στιγμή καταλάβανε ότι χάσανε ένα μέρος πίστεως και λέει αύξησέ μας Κύριε την πίστη. Δηλαδή έχεις κάτι και θέλεις κάτι παραπάνω? Αυτό εννοείς, ότι έχω κάτι αλλά θέλω κάτι παραπάνω να σου αυξήσω την πίστη? Λέει συγγνώμη, αν είχατε πίστη θα λέγατε στο βουνό να σηκωθεί να φύγει και θα γινόταν τώρα. Αυτό τους είπε ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Τώρα θα πήγαινε το βουνό. Δεν χρειαζόταν να γίνει κάποια ενέργεια, να αυξηθεί η πίστη. Αν είχατε πίστη, άρα σημαίνει ότι μέσα στο μυαλό μας, όταν λέμε κάτι, κατανοούμε ότι έχουμε χάσει μέρος της πίστης πολύ μεγάλο, έχουμε φτάσει σε στιγμή αδυναμίας, το μυαλό μας δουλεύει και κάνει παιχνίδια και σκεφτόμαστε πράγματα. Γι' αυτό λέει, διελογίστην τας αρχαίας ημέρας, τα έτη των αιώνων, ανακαλώ εις τη μνήμη μου την οδή μου, τη νύχτα διαλογίζομαι μετά της καρδίας μου και το πνεύμα μου διερευνά. Βγάλε συμπέρασμα τώρα με το να διαλογίζεσαι με την καρδιά σου και με το πνεύμα σου να ερευνά. Βγάλε εσύ συμπέρασμα. Αν το πνεύμα σου έχει χαλάσει, τι διερευνάει, τι θα ερευνήσει. Ένα παράδειγμα σου λέω, δεν ξέρεις προπαίδεια και βάζεις το μυαλό σου να λύσεις ασκήσεις. Τι θα λύσεις. Δεν ξέρεις από μαθηματικά, είσαι σκράπας. Και ξέρεις μόνο το ένα συν ένα κάνουν ένα. Δύο. Τρία, ξέρω εγώ πόσο κάνουν. Ένα συν ένα. Και λες τώρα θα λύσω μια εξίσωση εγώ και θα το λύσω το πρόβλημα και θα στύψω το μυαλό μου. Βρε, δεν πάει να το στύψω όσο θες το μυαλό σου. Δεν λύνεται η εξίσωση. Άμα δεν ξέρεις ποιος είναι ο Χ, ο Ψ και το Α και το Β, δεν λύνεται η εξίσωση. Πρέπει να έχεις όλες τις παραμέτρους για να λύσεις κάτι. Τι θα βάλεις στο μυαλό σου να δουλέψει αν δεν έχει τη δυνατότητα. Μπορείς να λύσεις ένα πρόβλημα αν δεν ξέρεις πώς να το λύνεις. Δεν υπάρχει περίπτωση να λυθεί ένα πρόβλημα με το να βάλεις το μυαλό σου να σκεφτεί. Ούτε με το να διαλογιστείς με την καρδιά σου. Ξέρετε γιατί. Γιατί την ώρα που διαλογίζεσαι με την καρδιά σου, η καρδιά σου βγάζει και καλά και κακά. Από τις καρδίες προέρχονται οι πονηροί διαλογισμοί. Δηλαδή όταν ξεκινάς και διαλογίζεσαι, για να σκεφτώ αυτό, τι έγινε σε αυτή την περίπτωση, αντί να σκεφτείς με δικαιοσύνη και με καλοσύνη και με αγαθότητα, σκέφτεσαι με πρόβλημα. Και όταν η καρδιά σου βγάζει ξανά το πρόβλημα στην επιφάνεια, το μυαλό σου τρελαίνεται και χάνεις τη σειρά σου. Δηλαδή δεν έχεις τη δυνατότητα να κάτσεις με ηρεμία, να δώσεις τη λύση και να βγάλεις το συμπέρασμα. Γιατί χάνεις τη σειρά σου. Το μυαλό και η καρδιά δεν σε βοηθάει και δεν έχεις τη δυνατότητα. Και λέει αυτός, εγώ προσεύχομαι, κάνω ξενύχτια, ενθυμούμαι το Θεό. Τα κάνει όλο ο άνθρωπος. Και προσευχές και ολονυχτίες και νηστείες και ξενύχτια και ευλογία. Το πρόβλημά του ήταν ότι σκέφτεται με το μυαλό του και διαλογίζεται με την καρδιά του. Αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα, αδελφοί. Πρέπει κάποια στιγμή να ερεμήσουμε. Να μην προσπαθούμε να δώσουμε λύση εμείς. Δεν μπορούμε να δώσουμε λύση. Είμαστε κλεισμένοι για το φόβο των Ιουδαίων, μέσα στην απιστία μας και στην αδυναμία μας, και δεν μπορούμε να δώσουμε λύση τι θα γίνει αύριο. Δεν το ξέρουμε, δεν το ξέρω τι θα γίνει αύριο. Κι όμως υπάρχει λύση, ήδη είναι αναισθημένος ο Χριστός, και εγώ φοβάμαι ότι δεν έχει γίνει ανάσταση. Και αυτό που λέει ο ψαλμωδός εδώ είναι η μεγάλη αλήθεια. Μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως, και αρχίζουν μετά οι ανάποδες, οι αντίστροφες σκέψεις. Όταν βάλεις το μυαλό σου να δουλέψει και την καρδιά σου να διαλογιστεί, αντί να σε πάει ευθεία, σε γυρίζει πίσω. Έχετε σκεφτεί μερικές φορές, έχετε δει, που θέλετε να πάτε κάπου, θέλεις να πας μια διαδρομή, αλλά δεν τον ξέρεις το δρόμο, δηλαδή δεν ξέρεις πώς θα πας, και σου λέει κάποιος προχώρα εκεί ευθεία στα 200-300 μέτρα, θα στρίψεις και θα πας, θα το δεις. Πας εσύ στα 100 μέτρα, 150 μέτρα, βλέπεις κάτι διασταυρώσεις, ένα μονοπατάκι από εδώ, ένα μονοπατάκι από εκεί, και λες τώρα, πού πάμε, μήπως να γυρίσω πίσω, μήπως έκανα λάθος. Μου είπε αυτός ότι θα πάω από εδώ, αλλά μήπως έκανα λάθος. Και το μυαλό σου σκέφτεται να πας ξανά από την αρχή, να ξαναγυρίσεις πίσω για να δεις αν έκανες λάθος. Συνήθως το μυαλό σου, επειδή φοβάται να πάει μπροστά, δεν έχει τη λογική να πάει μπροστά. Μόνο ο Κύριος σου λέει, πήγαινε μπροστά, μη φοβάσαι. Ξέρω εγώ το δρόμο. Ναι, πήγαινε. Να πάω από εκεί. Ναι, πήγαινε. Αυτό. Να πάω να κάνω τον πόλεμο. Ναι, πήγαινε. Θα με ευλογήσει. Ναι, θα σε ευλογήσω. Μόνο ο Κύριος το κάνει αυτό. Γιατί ξέρει τον μπροστά. Ξέρει το δρόμο, τον έχει περπατήσει, ξέρει πώς γίνεται. Εμείς δεν ξέρουμε. Εμείς τι κάνουμε. Φοβόμαστε και γυρνάμε πίσω. Και αρχίζει ο άνθρωπος και λέει, μήποτε ο Κύριος με αποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον. Τότε τι πας στην προσευχή, όταν βγάζεις ένα συμπέρασμα με το μυαλό σου και την καρδιά σου ότι ο Θεός δεν σε θέλει. Μήπως, Κύριε, δεν με αγαπάς. Αδελφοί, δεν τα βγάζουμε αυτά τα συμπεράσματα. Τα βγάζουμε. Πάμε στην προσευχή, προσευχόμαστε και νηστεύουμε, και στο τέλος σηκωνόμαστε από την προσευχή και λέμε, ο Κύριος δεν είναι μαζί μου. Ο Κύριος δεν με ευλογεί. Ο Κύριος δεν με αγαπά. Γιατί να το βγάλω αυτό το συμπέρασμα? Γιατί να βγάλω το συμπέρασμα ότι ο Θεός δεν θα είναι μαζί μου? Γιατί έβαλα το μυαλό μου και διαλογίστηκα με την καρδιά μου. Γιατί αν σταματήσω να βάζω το μυαλό μου και να διαλογίζομαι με την καρδιά μου, πρέπει να δουλεύω με την πίστη, αδελφοί. Η πίστη είναι που θα με πάει μπροστά. Η πίστη δεν βλέπει. Η πίστη είναι τυφλή. Η πίστη είναι αυτή η οποία πηγαίνεις και λες θα φτάσω, γιατί μου είπε ότι θα πάω και θα φτάσω. Και δεν διαλογίζεσαι αν έκανες λάθος, δεν έκανες λάθος, δεν είναι αυτός ο δρόμος, πρέπει να γυρίσω πίσω, να κοιτάξω κάτι άλλο, να ρωτήσω έναν άνθρωπο. Δεν είναι αυτή η πίστη. Η πίστη είναι σου είπε πήγαινε, θα πάω και θα τελειώνω. Αυτό μου είπε. Και λέει ανακαλώ, μήποτε ο Κύριος με υποβάλει αιωνίως και δεν θέλει είστε ευμενείς πλέον? Ή εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού? Εξέλιπε διαπαντός το έλεος αυτού? Τέλειωσε το λαδάκι μου? Το καντιλάκι μου έχει τελειώσει, πεθαίνω. Α, δεν με θέλει τώρα ο Θεός εμένα, πεθαίνω. Αδελφέ, το πότε φεύγει κάποιος και πότε δεν φεύγει δεν το ξέρει κανείς. Το πότε σταματάει το έλεος του Θεού και πότε δεν σταματάει δεν το ξέρει κανείς. Ένα πράγμα που ξέρουμε, ότι ο Θεός είναι ελεήμων, ικτήρμων, μακρόθυμος, πολυέσπλαχνος και μεταμελείται δια το κακό. Εγώ ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ήταν με όλες τις αρρώστιες και φύγανε στα 100 τους, και ξέρω ανθρώπους οι οποίοι ήταν υγιείς και φύγανε στα μισά χρόνια. Δεν το ξέρει κανείς πότε τελειώνει η ζωή. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει και πότε τελειώνει. Και αύριο και σήμερα να μου πει φεύγω, δεν με ενδιαφέρει. Σας ενδιαφέρει εσάς αν θα φύγετε σήμερα? Έχεις να σκάψεις τίποτα στο χωράφι, να φυτέψεις καμιά τριανταφυλιά, κάτι, να βάλεις κανένα δεντράκι και λες κύριε περίμενε λίγο να βάλω ένα δεντράκι, να το βρουν τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου? Το βάλουν οι ίδιοι, γιατί οι τεμπέληδες είναι. Πρέπει να το βάλεις εσύ δηλαδή. Έλα φεύγουμε. Όχι δεν μπορώ άλλο, δεν μπορώ ακόμα, σε παρακαλώ. Και ο Εζεκίας βάζει τα κλάματα. Φεύγουμε, του λέει, έλα πάμε. Δεν μπορώ άλλο. Κύριε, δεν ήμουν καλός, δεν ήμουν εργατικός, δεν σε υπηρέτησα, δεν έκανα το καλύτερο για σένα. Φεύγουμε. Δεν μπορώ να φύγω τώρα. Τι έχεις και δεν μπορείς να φύγεις τώρα? Θέλω λίγο ακόμα. Άντε να σου δώσω λίγο ακόμα. Και ξέρετε τι του δίνει? 15 χρόνια, αδελφοί. Το λίγο ακόμα του Θεού είναι 15 χρόνια. Και στέλνει τον προφήτη και του λέει πήγαινε πες του, του φοβιτσιάρη, ότι του δίνω 15 χρόνια. Και λέει σίγουρα, σίγουρα, δεν πιστεύω να με κοροϊδεύει ο Θεός. Τι να σε κοροϊδεύσει, αφού ο Θεός είπε 15 χρόνια, 15 χρόνια. Μήπως να το κάνουμε λίγο πιο σίγουρο για το μυαλό μου, έτσι να μην να το πιστέψω. Δεν γίνεται το ρολόι αυτό, το βλέπεις? Ναι, να πάει σκιά λίγο πιο μπροστά. Να πάει σκιά πιο μπροστά. Να πάει σκιά πιο μπροστά. Άντε, αφού θες να πάει πιο μπροστά, να πάει. Πάει η σκιά πιο μπροστά. Γίνεται η σκιά τώρα να πάει λίγο πιο πίσω? Γίνεται η σκιά να πάει λίγο πιο πίσω? Γίνεται, σε εμάς γίνεται, αδελφοί? Δεν γίνεται, αλλά αυτού, σε αυτόν έγινε. Δύο περιπτώσεις βλέπουμε που άλλαξε το, τη φορά του ηλίου. Δηλαδή εμείς ξέρουμε ότι αν βάλεις μια βέργα και ο ήλιος κάνει μια σκιά, η σκιά έχει μια πορεία σύμφωνα με την πορεία του ηλίου. Ο Εζεκίας ζήτησε να γυρίσει πίσω η σκιά. Δηλαδή να αλλάξει φορά, να γυρίσει ο ήλιος σε άλλη κατεύθυνση. Ο Ιησούς του Ναβί το έκανε και ο βασιλιάς ο Εζεκίας. Αυτό και το απέδειξε ο Θεός ότι μπορεί να το κάνει. Και αν μπορεί να κάνει αυτό, αδελφοί, φανταστείτε, αν ο Θεός μας μπορεί να σταματήσει τον ήλιο, μπορεί να σταματήσει τη σελήνη, μπορεί να αλλάξει τη γη, να κάνει το σύμπαν καινούριο, νέους ουρανούς και νέα γη, δεν μπορεί να με βοηθήσει? Δεν μπορεί. Αν λοιπόν το μυαλό μου κάνει παιχνίδια και αρχίζει και φοβάται και δεν έχει πίστη και εμπιστοσύνη, τότε θα με αφήσει ο Θεός και θα μου πει παιδάκι μου προσπαθώ να σε βοηθήσω και δεν βοηθιέσαι. Έχεις βάλει το μυαλό σου να δουλεύει, την καρδιά σου να δουλεύει και έχεις χάσει τον προσανατολισμό σου. Ξανά ηρέμησε και γυρίσε πίσω. Και εξάλειπε διαπαντός το έλεος αυτού και έπαυσε ο λόγος αυτού εις γενεάν και γενεάν. Δεν ενεργεί ο Θεός, δεν μιλάει ο Θεός, δεν ευλογεί ο Θεός. Αυτά τα ακούω συνέχεια, αδελφοί. Θα μου πεις, μα δεν είναι η αλήθεια, αδελφέ, η πραγματικότητα? Ναι, η πραγματικότητα δεν έχει να κάνει με το Θεό. Έχει να κάνει με εμάς. Όταν λοιπόν έβγαλε έναν Σαμουήλ, Δεν έφταιγε ο Θεός, έφταιγαν αυτοί που ήταν από κάτω. Ο Σαμουήλ γιατί έπαιρνε το λόγο και δεν έπεφτε ο λόγος ποτέ κάτω? Γιατί υπήρχε ένας άνθρωπος ο οποίος ο Θεός τον εμπιστεύτηκε και του μίλαγε? Γιατί? Γιατί βρήκε έναν άνθρωπο, βρήκε μια καρδιά, ένα πνεύμα το οποίο ό,τι του έλεγε το έκανε. Ένα σκεύος το οποίο δεν αμφέβαλε για την παρουσία του Θεού. Και έλεγε: ο Κύριος είναι ζωντανός, ο Θεός θα μας βοηθήσει. Ο Θεός είπε: θα γίνει αυτό και θα γίνει αυτό. Και γι' αυτό έρχεται ο Σαμουήλ ακόμα και στα έσχατά του, αδελφοί, να κουβεντιάζει με το Θεό για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Και εκείνη την περίοδο που του ζητήσανε να φύγει και να έχουν έναν βασιλιά, τους είπε ότι επειδή ο Θεός ενοχλήθηκε, θα σας δώσει ένα σημείο μέσα στο κατακαλό καιρό, θα κάνει βροντές, καταιγίδες και πλημμύρες. Και εκεί που ήταν καλοκαιρία έγινε ο πανικός, για να αποδείξει ότι ο Θεός συμφωνούσε με τα λόγια του Σαμουήλ και ότι ο Θεός ήταν σύμφωνος με αυτό που είχε υποθεί μέσα από το στόμα του Σαμουήλ. Και έρχεται λοιπόν ο ψαλμωδός και λέει, συζητώντας με το μυαλό και την καρδιά του, μελισμόνησε ο Θεός, σταμάτησε να λέει, μήποτε με την οργή του θέλει κλείσει τους ικτυρμούς του, δηλαδή είναι θυμωμένος μαζί μου. Δεν ξέρω αν σας περνάει από το μυαλό πολλές φορές αν είναι θυμωμένος ο Θεός. Ξέρετε, τις περισσότερες φορές όταν ένας άνθρωπος κάνει κάτι, είναι σαν τα παιδάκια που έχουν τους γονείς, που οι γονείς τα μαλώνουν. Το μαλώνει μια φορά, κάνει μια χαζομάρα, το μαλώνει μια φορά, θα σε δει, θα σε μαλώσω, θα σε δει. Του δίνει κάτι απειλές. Βέβαια καλό είναι να μάθουμε να μην απειλούμε, δηλαδή να την αφήσουμε, λέει, την απειλή. Δηλαδή η απειλή δεν βοηθάει, πιο πολύ βοηθάει η κουβέντα, βοηθάει η συζήτηση, βοηθάει η ενημέρωση, το να τον ενημερώσεις γιατί δεν πρέπει να το κάνει αυτό, δηλαδή να του εξηγήσεις ποιο είναι το πρόβλημα και να είσαι κοντά μετά να το... Αυτό γίνεται και για μας, για τους μεγάλους αδελφοί. Η απειλή δεν βοηθάει, δηλαδή ο φόβος απλά ότι ο Θεός θα με τιμωρήσει δεν βοηθάει και δεν είναι η λογική του χριστιανού αυτή. Δεν εμείς φοβόμαστε το Θεό γιατί θα μας τιμωρήσει. Φοβόμαστε το Θεό γιατί δεν θέλουμε να τον χάσουμε, γιατί τον αγαπάμε, γιατί είμαστε κοντά του. Όταν λοιπόν ένας γονιός έχει μαλώσει πολλές φορές το παιδί του, το παιδί έχει συνηθίσει το μάλωμα. Και τη φωνή και τη βρισιά και το ξύλο και την τιμωρία και το μάλωμα. Και όταν λοιπόν κάνει πάλι τη ζημιά, γιατί το παιδί είναι και θα την κάνει τη ζημιά. Και εμείς άνθρωποι είμαστε και θα την κάνουμε τη ζημιά μας. Όταν λοιπόν κάνει τη ζημιά, κοιτάει. Σου λέει θα μου έρθει τώρα. Θα μου έρθει η σπαλιάρα. Θα μου έρθει το μάλωμα. Θα μου έρθει η τιμωρία. Και αν δεν το κάνει ο γονιός, ρωτάει το παιδί, δεν θα με μαλώσεις? Είμαι καλό παιδί? Τι είμαι? Δεν είσαι καλό παιδί. Εγώ σε αγαπάω, λέει ο Θεός. Δεν είστε καλά παιδιά, εγώ σας αγαπάω. Έτσι μας λέει ο Θεός. Γιατί πραγματικά όταν κάνουμε τη ζημιά, καταλαβαίνει ο Θεός ότι αν σε μαλώσει μία, δύο, τρεις, μετά θα συνηθίσεις και θα κάνεις πάλι τα ίδια. Και θα περιμένεις να φας μια σφαλιάρα και να συνεχίσεις τη ζωή σου ευλογημένα. Αλλά εάν δεν σε μαλώσει και δεν σου μιλήσει, αρχίσει και αναρωτιέται γιατί δεν μου μιλάει, γιατί δεν με βαράει, γιατί δεν με μαλώνει και γιατί δεν είναι μαζί μου και γιατί. Και μόλις λοιπόν αρχίζεις και αγχώνεσαι γιατί, πας εκεί και τρίβεσαι πάνω στο γονιό. Κύριε μου, σε παρακαλώ, ευλόγησέ με. Και ξέρετε τι έκανε ο ψαλμωδός? Μήποτε εν τη οργή του θέλει κλείσει τους ικτυρμούς αυτού, και λέει στο 10 και κλείνω με αυτό, τότε είπα. Δηλαδή μόλις έβγαλα το συμπέρασμα ότι δεν είναι ο καιρός να με ευλογήσει ο Θεός, δεν θα με αναλάβει ο Κύριος, έχει σταματήσει να ευλογεί ο Θεός, έχει θυμώσει μαζί μου, όταν έβγαλα όλα αυτά τα συμπεράσματα, τότε ξέρετε, εμείς έχουμε ένα προνόμιο, αδελφοί, να ξέρουμε την αλήθεια. Και επειδή η αλήθεια μας ελευθερώνει, όταν έρθει η αλήθεια μέσα στην καρδιά μας, ελευθερωνόμαστε. Η αλήθεια μας είναι ότι ο Κύριος μας αγαπάει. Θα το ξέρετε. Ο Θεός μας αγαπάει πάρα πολύ. Όταν σας λέω μας αγαπάει πάρα πολύ, έδωσε το γιο του για σένα και για μένα. Δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει πόσο σημαντικό είναι. Ο Θεός έδωσε το γιο του για σένα και για μένα. Και όχι μόνο έδωσε το γιο του για σένα και για μένα, τον άφησε να φάει ξύλο, να τον τριχωμαδίσουνε, να του βάλουν αγκάθινο στεφάνι, να του βάλουν βάρη πάνω στην πλάτη του, να του τρυπήσουνε τα χέρια, να του τρυπήσουνε τα πόδια, να του τρυπήσουνε με τη λόγχη τα πλευρά. Άφησε να γίνει όλο αυτό για σένα και για μένα, για να αποδείξει ότι πραγματικά σε αγαπάει εσένα, για την Εκκλησία. Και έβγαλε ένα συμπέρασμα και λέει: η αδυναμία μου είναι αυτό που συζητάμε στο μυαλό μου. Βέβαια είναι η αδυναμία μας. Ποιο είναι το σωστό? Αλλιούται η δεξιά του υψίστου. Η ερώτηση σωστή είναι: αλλοιώνεται το χέρι του Θεού? Το χέρι του Θεού δεν αλλοιώνεται, αδελφοί. Και σήμερα είναι ζωντανός ο Θεός, και σήμερα είναι δυνατός ο Θεός, και σήμερα θέλει να μας ευλογήσει. Γι' αυτό έρχεται στο Θωμά και του λέει: Θωμά, και μεθυμέρας 8 πάλι νήσαν έσω οι μαθηταί αυτού και Θωμάς με ταυτόν. Και έρχεται ο Ιησούς ενώ οι θύρε ήσαν και κλεισμένε και στάθη στο μέσο και είπε: ειρήνη μην. Έπειτα λέγει στο Θωμά: φέρε το δάχτυλό σου εδώ και ειδέ τα σχήρας μου και φέρε τη χείρα σου και βάλε στην πλευρά μου και μη γίνου άπιστος αλλά πιστός. Ο Θεός να μας ευλογεί. Να ψάλουμε έναν ύμνο.